á nýju háttvirtu þingmaður Ólína Þorvarðardóttir.
Frú forseti, ég vil nú þakka hæstvirtum innanríkisráðherra kærlega fyrir þessa afdráttarlausu yfirlýsingu sem ég tel að hafi verið mjög þarft að fá fram í eitt skipti fyrir öll. Og ég fagna auðvitað líka þeirri áherslu sem ráðherran leggur á og er sammála mér og okkur þingmönnum Norðvesturkjördæmis að Vestfirðir þurfi að vera í forgangi varðandi samgöngubætur núna á allra næstu árum, því það er auðvitað grunnforsenda að ljúka við grunnnet samgöngukerfisins í landinu, að ljúka því verki áður farið er að huga að endurbótum annars ágætra samgangna á einstöku stöðum. En ráðherrann rætti ekki, svaraði ekki spurningum minni, vannst ábyggilega ekki tími til þess að svara spurningum minni varðandi hvað væri fyrirsjáanlegt varðandi leiðarval lagningu vegar á sunnanverðum Vestfjörðum þar sem deilan hefur verið hvað hörðust í Gufudalssveitinni. Krafa íbúa á sunnanverðum Vestfjörðum hefur verið sú að fá öruggan láglendisveg og þó að deilan hafi verið hörð það hvort að sá vegur ætti að liggja Teigsskóg og fallin sé hæstaréttardómur sem hefur komið því máli á byrjunarreit, þá eru fleiri möguleikar í þeirri stöðu og ég þykist vita að íbúar á Vestfjörðum leggi þyngri áherslu það að fá öruggan láglendisveg heldur en að hengja sig í það hvar hann skuli vera eða hvaða bókstafsheiti hann hljóti á tekniborði arkitekta og skipulagsfræðinga. Þannig að ég vil inna ráðherra nánar eftir þessu.
Það tekti máls hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.